Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Así, cato rapaces de por ali que toca pra se divertir. Quienes suspiro di que son un conxunto vacilón. Asemellan en galego os mesmos Rolling Stones. Moiños, sejo a piños, ben batidos os peniños. Obxectores, estudiantes, ainda que un pouco manjante. Recusa de médicas de encantamento, música afronta momento. É un macho que toca na flauta que as bellas se enamora. Exegen o ritmo e peta a casache. Moven as pernas, moven as saias. Vaga tu luxo e se prenda no fol. Bota comigo unha baila. Exegen o ritmo e peta a casache. Moven as pernas, moven as saias. Vaga tu luxo e se prenda no fol. Bota comigo unha baila.
Ollos de sapo, pel de lagarto, rabo de vaca, rabo de boi.
Para que os nenos afinasen e con gracia les tocasen. Ruxen no río,
ruxen na ría,
ruxen na rúa,
ruxen na vila.
Afina José, meu amigo.
Canta foliada do ruxe, canta foliada do ruxe. Canta foliada do ruxe, canta foliada do ruxe.
Frota no vento, é un manso que toca na frauta que as bellas se enamora.
Exegen o ritmo e peta a casache. Moven as pernas, moven as saias. Vaga tu luxo e se aprenda no fol. Bota comigo unha baila.
Exegen o ritmo e peta a casache. Moven as pernas, moven as saias. Vaga tu luxo e se aprenda no fol.
Bota comigo unha baila.
Polos 90 mozos da aldea e cidade, defendendo con bravura a nosa identidade. A terra e o idioma, a tradición e a cultura. Unha mochila enorme que portamos con bravura. A defensa desta terra facémola traballando, a cultura transmitindo e o galego falando. Os galegos son carballos, no medio do eucalital. Por moito que nos chapoden, sempre volven a gromar.
Ola, que tal? Saúdos orellutos de Pepe Cuña. Benvidas e benvidos á edición número 394 da Verte de Orellas. Unha edición que ven marcada, polo menos na súa metade, por un acontecemento que vivimos o pasado sábado. Unha festa sorpresa para celebrar os 25 anos dos Ruxe Ruxe. E ali presentouse un dobre CD con máis de 30 bandas do país versionando os reis do punk rock saídos de Arins. A peza que abre esta semana Berto de Lillas está a cargo de A Banda do Elías. Chámase A Foliada dos Ruxe e inclúe esa rezada feita polo Pinto de Herbón, que tamén andaba por ali na festa o pasado sábado. A cultura galega debe estar ben agradecida aos Ruxe Ruxe de Arins polos seus cantares, a súa música e o seu bo facer dende 1996. A Banda do Elías é unha xuntanza de amigiños para homenaxear un dos grupos máis grandes deste país. Vai por vós. Longa vida, irmáns. Longa vida. Ruxe. 25 anos ruxindo. Tributo a Ruxe Ruxe, protagonista desta primeira parte de Aberto de Orellas. Mas non por iso deixamos de escoitar bandas que van ter concertos na Galiza esta semana. Ruxe, o son de Ruxe Ruxe no noso ADN musical, desde prácticamente o comezo das nosas vidas. Son referentes do rock en galego, mas tamén da xenerosidade, a humildade e o agarimo con que nos acollen as que viñemos detrás. Nos quixemos berrar adiante, adiante, Ruxe Ruxe e sempre adiante, a loitar polos nosos soños e as nosas ideas. Adiante, na versión da Banda da Loba, a canción que abre este recompilatorio. E a Banda da Loba ten dúas citas esta semana. O venres 9 estará na Praza Masó, en Bueu, e o sábado 10, o mediodía, en Sarria, na Praza da Vila. E outra banda que está neste disco tributo e ten concerto esta semana son a Orquestra do Medio. O domingo 11 están en Narón, na Rúa 25 de Xullo, dentro do programa Verde que te quiero verde, dos mediodías dominicais deste mes de Xullo. Estarán con Paco Nogueiras e aproveito tamén para ler o seu texto sobre os Ruxe. 1996 foi un ano especial. Arrancou unha banda en Arins que, como pasar dos anos, foi tocando por todos os recunchos do país, editando montes de discos e converténdose nunha referencia do rock en galego. Ese mesmo ano naceu a peza que faltaba para que nos anos 10 do século XXI se formase a Orquestra do Medio. No ano 2021 sustituímos as guitarras e gaitas por ukeleles variados para adaptar unha música do Ruxe Ruxe e facela un pouco nosa. Non tiñamos nada que perder. A Orquestra do Medio, Soños.
De Arins, grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
xar a máquina de soñar. Teño que arranxar a máquina de soñar pra te levar comigo a soñar. Teño que amañar a máquina de imaginar. Teño que amañar a máquina de imaginar pra te levar comigo a imaginar. Teño que amañar a máquina de voar. Teño que amañar a máquina de voar. Vou te levar comigo a voar. Teño que arranxar a máquina de alucinar. Teño que arranxar a máquina de alucinar. E vou
nos despertamos, os Ruxe y Ruxe xa estaban aí, ensinando a todo aquel que quixera velo que había un camiño longo por percorrer, se un baseaba a súa proposta na honestidade, alén de tópicos e prexuizos. Mentres tantos desapareceron, eles resistiron, asaltando palcos ao tempo que gravando unha cantidade inxente de cancións, sempre fieis ás súas ideas e á súa xente. Ficamos agradecidos por ter compartido parte desa viaxe, na que seguiremos aprendendo deles e con eles. Longa vida os Ruxe. Este é o texto que acompaña os créditos na parte de O Sonoro Machine, desde Ourense, atacando esa máquina a ritmo de Saitco, de Cajun, en Nova Orleans, e un poquinho máis ao norte. Se abandonar sonoramente o sur dos Estados Unidos, tamén atopamos a relectura que fan nada menos que Alfonso Espiño e os Samesugas, dunha das cancións do estupendo último disco do Ruxe Ruxe, Lei de Vida.
Que un día destes, y que a veces soñé que tenía ganas de correr, que perdo lento, que estoupe dentro, que me canse de perder. Ese abou sabendo que, ese abou sabendo que, ese abou sabendo que. Esta noite non regalen nin a luz, nin as cores, nin a lento, nin as flores, nin os bailes, nin as voces, nin fuxida, nin disfraces. Esa bolsa vendo que, esa bolsa vendo que, esa bolsa vendo que.
Que dicer dos Ruxe Ruxe, que foron camaradas desde os nosos inicios alá polos finais dos anos 90. Dende aquela temos ido desde o Castiñeiriño até Arins, a por un monitor prestado. Temos tomado unhas cañas ou uns cubatas aquí a colá e temos partillado o palco en diferentes ocasións. Desde uns vídeos no Bartolo até as festas grandes da nosa vila. Mas nunca esqueceremos aquela bosta que pisamos antes de entrar no seu local por primeira vez por 25 anos máis. Así falan os Samesugas e Espiño dos Ruxe Ruxe. E como tal vez nos está quedando un pouco a parte máis branda nesta primeira visita a Orelluda, o 25 anos ruxindo, tributo a Ruxe Ruxe, imos cun dos referentes do metal do país, Machina. A música galega en mayúsculas non sería o mesmo sen Ruxe Ruxe, e tampouco Machina o sería. Os Machina, desde Cerceda, versionando Ruxe Ruxe. Refachos.
Entre ruas perdidas, esta bella cidade, oh refachos da noite, van cravando seus dentes. Fume licores, esqueletes con traje, vomitan os fracasos e atravesan tabiques. O norte trae refachos, refachos de morte. Si alguien quiere fugir,
Arte de Orellas. Goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas. Coito que Antisistema era a última canción que nos quedaba por escoitar do estupendo novo disco en estudio de Os Resentidos, organización Nautilus. Este sábado 10 están na Praza do Curro de Portosín e o día seguinte na Praia da Concha en Vila García estará MJ Pérez.
Mais aladas mentiras, non tiven máis pra che dar, así que ti.
traición.
Muy bien quedó esta colaboración entre MJ Pérez y Peter Petrowski, que se encargó de un remix a base de cumbia y electrónica pop para A Luz Prendida, la canción que daba título o último disco de MJ Pérez, que este domingo estará en Vila García. Seguimos con conciertos en Ábrete de Orellas.
Hola, son Guadi Galego. Estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Baixo a
o ser unha das primeiras cancións que coñecíamos do último disco de Guade Galego, pois xa había meses que non soaba en Ábrete Orellas este Costuras, que titula o álbum. Guade Galego ten dous concertos esta semana, porque o pasado domingo non puido tocar en Boiro por mor da chuvia, así que ese concerto pasou a este xoves 8. Guade Galego, o xoves 8 en Boiro e o sábado 10 en Poio. E sen abandonar estas coordenadas máis ou menos electrónicas, imos con Chicharrón, porque hai un ciclo de concertos na Coruña esta semana no Teatro Colón. O mércores 7 están Peña, o xoves 8 Grande Amore, e o venres 9 pecha este Xullo Pop no Teatro Colón a banda Chicharrón. O seu último disco xa o coñecedes, A Fogueira Intacta, e esta semana escoitamos Outono de Fíos Eléctricos, Chicharrón.
Ola, son Uxía e quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Ahora reparé que andaba en churreiro, anda carabeleros, anda ramallino entero. Ay, la 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 la, ay, la 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 la.
Escusaba no te pare, pa bailar la muñeira, no te la rota pa andar en una vida bailadeira. Ay, la la la, ay, la la, ay, la 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 la.
Ande de arriba pra baixa, movendo paparrucheiro, na miña casiña ti. Que mami levo turreiro. Ay, la la la, y la la, y la 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 la. Eso pesaba tanto animal. E como son jaiteriño, que facer polo brangue, todos echando no millo e tú a jaitana mangue. Ay, la la la, y la la, y la 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 la.
Era de nogal, lo santo, era de nogal. Por eso pesaba tanto animal.
Era de nogal, era de nogal, lo santo, era de nogal. Por eso pesaba tanto animal.
Era de nogal, lo santo, era de nogal. Por eso pesaba tanto animal.
Animal é o segundo adianto que coñecemos do disco Peixe, de Xisco Feijó. Peixe fora o primeiro videoclip e xa o compartimos nas redes sociais hai meses. Agora podedes ver o videoclip de Animal. En vindeiras semanas, en Abrete de Orellas, faremos máis paradas noutro novo exemplo da revolución das músicas tradicionais do país. E un claro exemplo tamén é Xurxo Fernández.
Thank you.
de lo vale. que camiño arde lo vare, ay la leloa, ay la la.
Arrieiro do Paraíso, unha das pezas máis sorprendentes do primeiro disco baixo seu nome de Xurxo Fernández, quen fora membro de Radio Cos, aquí acompañado por Pandereteiras sen Fronteiras, músicos como Rubén Montes, Rafael Morales, Roberto Comesaña e sobre todo Pedro Lamas, gaita, saxo, dulzaina e director musical deste disco. Mas tamén hai novidades que non son tan tan sorprendentes pola súa experimentación, pero sí pola súa calidade. E ese é o caso do debut de Aila. Esta semana pechamos Ábrete de Orellas con Muiñeira Bella de Barro. Ata a semana que ven en Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Ábrete de orellas @gmail.com.
Abrete de orellas.
Abrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas.